Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunapatikana katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika vipindi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Leo tunacho kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Na kwa kwanza tutapata kukisikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako, wimbo waimbaji hawa hapa wa Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Atanificha, ndio wanaotangulia katika kipindi chetu cha Ijali Afya Yako. Hebu wategee sikio.
Thank you.
Asanteni sana waimbaji kwa wimbo wenu huo mzuri, na hivyo basi bila kupoteza wakati napenda nimkaribishe Dr. Cecilia Ligogo akiwa naye Dr. Joshua Bayo katika kipindi cha Ijali Afya Yako, akituelezea kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi.
Kipindi chetu cha leo cha afya. Siku ya leo ni siku maalum sana, ambapo nipo pamoja na marafiki zangu madaktari Dr. Cecilia Ligogo, Dr. Nelson Andrew, pamoja na mimi msimamizi wa kipindi hiki Dr. Joshua Abayo. Siku ya leo tumekuja na kipindi kizuri sana, kipindi ambacho tutaenda kuzungumzia kwa kina ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, kwa lugha ya kigeni cervical cancer. Na kabla tujaanza kipindi chetu, nitamkaribisha Dr. Sesi atupatie ombi la ufunguzi, alafu tutaingia moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu. Karibu.
Asante. Tuupate kuomba. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa muda huu umeruhusu wana na binti zako tuweze kuwepo mahali hapa. Na tunapenda kuanza kipindi hiki, Roho wako Mtakatifu atutangulie. Bariki wasikilizaji wetu wakapate kuelewa, lakini zaidi sana tusaidie tuweze kuyafanyia kazi yale ambayo tutajifunza siku ya leo, katika jina la Yesu. Amen.
Moja kwa moja tuingie kwenye mada yetu ya siku ya leo, na ninapenda kupata maelezo ya kina kutoka kwa Daktari Cecilia Ligogo. Tukizungumzia saratani ya shingo ya kizazi, huu ugonjwa ni nini haswa? Karibu daktari.
Kama kichwa cha somo kinavyosema, saratani ya shingo ya kizazi. Kwanza tunataka tujue shingo ya kizazi ni sehemu gani katika mwili wa binadamu, hasa wa mwanamke, sio kwa mwanaume. Lakini pia tujue ugonjwa huu, sasa saratani hiyo ni nini. Na hivyo bila kupoteza muda, saratani ya shingo ya kizazi, shingo ya kizazi ni kiungo ambacho kinapatikana katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, na ni sehemu ambayo mji wa mimba unapojitokeza nje kuja kwenye sehemu ya nje ya uzazi wa mwanamke, ndipo tunapata kiunganishi pale. Kwa hivyo shingo ya kizazi inakaa kama kiunganishi kati ya mji wa mimba pamoja na sehemu ya nje ya uke. Yes. Kwa hivyo tunaposema saratani, haya ni mabadiliko yasiyo ya kawaida.
Sawa.
Saratani yoyote ile ni mabadiliko yasiyo ya kawaida ya seli zilizopo kwenye shingo ya kizazi. Sawa. Sasa tunapoongeza saratani ya shingo ya kizazi.
Sawa.
Na hivyo mabadiliko haya yanaendana na kubadilika na kukua kwa seli kusiko kwa kawaida, kusiko dhibitiwa.
Sawa kabisa.
Yaani kuna ile tunasema seli hizi zinakuwa kwa
kuna
udhibiti maalum ambao mwili ndio unafanya hiyo. Lakini tunapoongelea saratani, tayari pale shida imeingia. Kunakuwa hakuna udhibiti wa seli, hivyo kunakuwa na ukuaji wa haraka wa seli za hapo mahali katika shingo ya kizazi.
Sawa kabisa.
Na takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu 500,000 duniani ndio wanapata ugonjwa huu, na 80% ya hao wanaougua ugonjwa wanatoka katika nchi zenye uchumi wa hali ya chini, ikiwemo na Tanzania.
Kama Tanzania nchi yetu.
Okay. Lakini pia kati ya hao wanawake 200,000 ndio wanaopoteza maisha kila mwaka. Na tunaona kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa ambao ni wa pili katika saratani ambazo zimekuwa zikiwasumbua wanawake, ikiongozwa na saratani ya matiti. Na hivyo habari njema ni kwamba licha ya kwamba saratani hii imekuwa ni ya pili, lakini ni ugonjwa ambao unazuilika utakapogundulika katika hatua za awali.
Okay.
Na unazuilika kwa 100%. Ndio.
Aisee, basi hapo tunajifunza vizuri. Mpenzi msikilizaji, ukae karibu na redio yako ili uweze kusikiza vizuri kipindi hiki tunapoendelea. Dr. Nelson.
Naam.
Naomba utuambie ni nini haswa visababishi vya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi.
Kwa tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika katika maeneo tofauti tofauti duniani inaonyesha kwamba kwa 99% ugonjwa huu unasababishwa na kirusi kinachoitwa human papilloma virus, ambapo na penyewe tafiti zikaongezea kwamba kuna aina nyingi za hiki kirusi, aina zaidi ya 100, lakini aina za kirusi ambacho kinasababisha kutokea kwa ugonjwa huu au kutokea kwa saratani ya shingo ya kizazi ni aina 16 na aina 18.
Ambapo virusi tunasema vinashambulia moja kwa moja kwenye eneo hilo husika la shingo ya kizazi mwanamke.
Naam.
Na kuleta mabadiliko ambayo kama daktari ameweza kutuambia.
Naam.
Nirudi kwa Dr. Sesi.
Ndiyo.
Ya kwamba sasa hawa virusi wanamuingiaje mtu? Jinsi gani virusi vinasambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Karibu Dr. Sesi.
Asante. Kama ambavyo nimeelezea hapo awali, huu ugonjwa unawakumba kina mama na sio kina baba. Lakini cha ajabu ni kwamba wanaosambaza ugonjwa ni kina baba. Kwa maana ya kwamba kirusi ambacho ametutajia Dr. Nelson hapa, human papilloma virus HPV kwa kifupi, huyu ndiye anayebebwa au anayesambazwa na wanaume.
Ndio.
Kwa hivyo mwanaume atamtoa kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwingine kwa njia ya kujamiana.
Okay.
Na mara nyingi maambukizi haya yanaondoka yenyewe kwa asilimia 90. Tunasema utasema ni transient infection, yani ni maambukizi ya muda mfupi. Lakini wakati mwingine maambukizi haya yanapokaa kwa muda mrefu ndipo ugonjwa huu wa saratani utokea. Na hapo tunasema ni persistent infection, kwa maana kwamba maambukizi yale yamekaa kwa muda mrefu. Lakini nani ajuae kwamba yeye mwili wake utakuwa kwenye ile asilimia 90 au asilimia 6? Hakuna ajuae.
Ndio.
Na hakuna mtu anaweza kusema tu mwili wangu mimi ninavyojiona ninaweza nikaa kwenye asilimia 90 au asilimia 6. Ndio maana tunaleta masomo kama haya ili kifanyike mbele.
Sasa
msikilizaji, naamini utakuwa umebarikiwa sana, na iwapo kama utakuwa na swali au changamoto, wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Napenda nikukaribisha, kumbuka tu ya kwamba unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR. Jina langu Habi Machilumshana. Na sasa basi, karibu katika kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku ya leo. Hapa tutapata fursa ya kuweza kumsikiliza Sofia Alexi. Huyu ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoani Morogoro katika tasnia ya saikolojia. Hebu mtegee sikio akitueleza kuhusiana na mtazamo hasi mahala pa kazi. Mtazamo hasi una athari zipi katika eneo la kazi? Hebu mtegee sikio.
Madhara nyingine ni kujisikia kukata tamaa. Baadaye mtu anakuja anakata tamaa, anasema hii hapa hainipi faida yoyote, haina haja kwangu nini. Unakosa ile motisha, ile motivation uliyokuwa unaipata kwenye kazi unakosa. Mfano kama ulikuwa unaona hii kazi inanifurahisha na nini, nilipenda, lakini mazingira uliyokuta haijakupa hamasa, haijakupa ushirikiano. Madhara yake inaweza ikaleta mtu akakata tamaa kwenye hiyo kazi ambayo aliipenda mwanzoni. Kuongezeka au kuongezeka kwa utegemezi wa vitu vya kulevya au mbinu mbaya za kukabiliana na hali ngumu. Hapa tunaweza kusema kwamba mtu anaweza kujihusisha kwenye mambo ya utegemezi wa vitu vya kulevya. Mara nyingi unapokutana na hizi hali, msongo wa mawazo, changamoto, madhara yake mtu anaweza kaanza kutumia hata madawa ya kulevya katika ile kujifanya kwamba anapunguza ile changamoto anayokutana nazo, apunguze ule msongo wa mawazo aliyokuwa nao. Kwa hiyo madhara moja wapo inaweza kampelekea mtu kujihusisha kwenye madawa ya kulevya. Madhara nyingine ni kupungua kwa ushirikiano na utendaji mzuri katika kazi au katika teamwork, ile inapungua. Mara nyingi kazi yoyote ile unayofanya, iwe ni kazi za taasisi au kazi ya kama sio kazi ya mtu binafsi. Kuna ile individual, kazi ya mtu binafsi, na ile kazi ya jumuiya, navyosema. Kwa hiyo tunapozungumzia kazi ya pamoja, inahitaji ushirikiano, ule ndio ile kitu ambacho kinafanya kazi iende vizuri. Sasa pale tunapojikuta kila moja watu ana mtazamo hasi kazini, madhara moja hapo ndio kama hivyo kupunguza kwa ushirikiano. Mfano mimi naona labda mwenzangu ndio ambaye anaonekana kwamba ndio mtendaji, yeye amekosa motivation, anajitenga yule mtu. Akishajitenga mwisho ile timu ikinapungua. Madhara nyingine ni pungufu au kupungua kwa kujiamini na kujisikia kuwa mduni, kuwa mdhaifu. Kujiamini, mara nyingi tunajiamini kwenye kazi zetu, kwenye shughuli au kwenye majukumu tunayofanya. Pale tu tunapojikuta tuna uwezo wa kufanya vizuri na ushirikiano mzuri, unakuwa kesho na kesho kutwa kila siku unaibua kile ambacho kinakupa hamasa, alafu unaendelea. Kwa mara nyingi unapokuwa una mtazamo hasi, wewe mwenyewe una mtazamo hasi kwamba ushaweka kwenye akili yako kwamba hii kazi hainipi malengo yangu ifikie, baadaye unajikuta ule mtu anakosa ule hali ya kujiamini na kuta kwenye yale anayofanya, anaona kwamba mimi sina uwezo. Kwanza taasisi yenyewe haithamini, anatoa sababu ambazo ni nyingi. Na kama tulivyoona pale mwanzo kwamba mtazamo hasi ni vile mtu ambaye anavyokulea vitu kwa namna yeye anavyoona yeye mwenyewe, ambapo kile kitu kinaweza kikawa haina ukweli ndani yake. Madhara mengine ni madhara ya kuzorota kwa afya, yani kupungua kwa afya ya kimwili na kiakili. Kwa sababu mara nyingi unapokutana na hali kama hii yenye msongo wa mawazo, kutokukubalika, kutokuwa na ufanisi mzuri kazini, utakuwa una mawazo, yale mawazo yatakuletea kisaikolojia ukapata matatizo, na pia kiafya ukapunguza ile afya yako nzuri, kwa sababu utajiingiza kwenye mambo ambayo yanapingana na afya ya mwili. Kwa mfano kama utashindwa hata kula chakula, utajiingiza kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku unadhoofisha afya yako. Afya ya akili inapokuwa nzuri, na pia mwili unaweza ukawa mzuri. Kwa sababu tunaposema afya ya akili na mwili ni vitu sambamba ambavyo haviachani. Madhara nyingine ni madhara ya kuwa na migogoro kazini na nje ya kazini. Mara nyingi tumekutana na migogoro mingi kazini. Huyu hafanyi kazi, huyu ana nini, huyu ana nini, huyu mahusiano kati yao sio mazuri. Yale yote yanaletwa na mtazamo ule kasi kazini. Kwa sababu hakuna mtu anayeona zuri kwa mwenzake. Huyu haoni zuri kwa huyu, huyu haoni zuri kwa huyu. Kwa hiyo madhara yake inaleta migogoro kazini na pia hata nje ya kazi. Mara nyingi unakuta labda mtu unafanya kazi taasisi, hauna ushirikiano mzuri. Mtazamo wako kwenye ile kazi sio nzuri. Mmoja kwa mmoja ukitoka pale unaweza kuhamisha ile hali yako kwa watu wengine ambao hata sio wahusika. Baadaye inazua mizozo, migogoro ambayo sio ya muhimu. Pia madhara nyingine ni kupoteza fursa na maendeleo ya kazi. Maendeleo ya kazi inahitaji teamwork. Na ile kazi ya timu inahitaji watu wawe naelewana na ushirikiano, na pia kuwa na maelewano baina ya wao wenyewe na uongozi wao. Kwa hiyo mara nyingi unapokuta ushirikiano sio mzuri, uzalishaji pia unakuwa mdogo. Kwa maana yake taasisi ile itadorora, itarudi nyuma kimaendeleo. Maana yake uzalishaji utapungua kwa sababu ile ya roho ya ushirikiano inakufa. Ikishapotea ile roho, kila mmoja atatenda kama anavyotaka, hakuna kusikilizana, hakuna kuelewana. Je, hapo kutakuwa na maendeleo? Hapana. Taasisi lazima itafanyaje? Itarudi nyuma. Taasisi itakapokuwa inarudi nyuma, pia tunaweza tukapoteza hata na wale wateja wetu ambao tunawahudumia. Hapa naweza nikachukulia mfano kwenye taasisi. Yaani kila taasisi ina kile kinachopigania na kina wateja wake wa kila namna. Mfano labda tukichukulia labda taasisi za mashule kwa upande labda wa walimu. Unakuta walimu wale wanakosa motisha ya kazi kwa sababu ya dhana ya kuwa na mtazamo hasi wao kwa wao. Walimu wa somo hili wanafanya vizuri, hawa wafanye vizuri baadaye. Matokeo yake sisi pale, product yetu au kitu ambacho tunazalisha pale na wateja wetu pale ni wanafunzi. Na wale wanafunzi wanapokuja kupata matokeo ambayo sio mazuri, moja kwa moja wazazi hawatavutiwa kuleta watoto wao pale. Basi tutakuwa tumewafukuza moja kwa moja wateja wetu. Kwa madhara mojawapo ya mtazamo hasi kazini ni kupunguza uzalishaji au kurudisha nyuma maendeleo ya taasisi, na pia kwanza kuharibu sifa nzima ya taasisi ile. Kwa sababu taasisi inaporudi nyuma, moja kwa moja watu wengi wataanza kusema ile taasisi haifai nini. Pia tunaua sifa ya taasisi. Hiyo ni madhara mojawapo ya mtazamo hasi kazini.
Na kwa kufikia hapo, sina la ziada, tumefika tamati. Asante sana kuwa pamoja nami. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Jina langu Habiba Chilumshana. Ninapotoka studio, ninapenda nikuache nao mashahidi SJ Kwaya na wimbo wao unaosema Bwana nikumbuke. Na hivyo basi, msikilizaji, kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa.